სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ჯგუფის წევრი, ორგანიზაცია კანონი ხალხისთვის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი. დილომშვიდობის ბატონო ზაქარია, დიდი მადლობა რომ მოგწანდით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ჩვენ ვისაუბრეთ სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ქვეყანაში შექმნილ სპეციფიკურ პოლიტიკურ ვითარებაში, შეიძლება ითქვას. ეს ნდობის ჯგუფი არც ისე დიდი ხნის წინ შეექმნა, თუმცა რამდენიმე განცხადება უკვე მან გავრცელა. ერთ-ერთი არის გუშინელი განცხადება, რომელიც ეხება 26 მაისის სამხედრო აღლუმის ჩატარებას. თუ შეიძლება ამის შესახებ პირველ რიგში რატომ გადაწყვიტეთ ასეთი განცხადების გავრცელება, სად გადის ზღვარი, ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობასა და პოლიტიკურ პროცესებს შორის, მის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას გულისხმობ?
მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისათვის. ბატონ ირაკლი სესიაშვილი იყო ამ ინიციატივის ავტორი, სამხედრო აღლუმის ჩატარების მიზანშეწონილობის თაობაზე, და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ჯგუფმა ერთხმად დაუჭირეთ მხარი სამხედრო აღლუმის ჩატარების თაობაზე უარყოფით გადაწყვეტილებას. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შექმნილ მდგომარეობაში სამხედრო აღლუმის ჩატარება მინიმუმ უზნეობა, მაქსიმუმ დანაშაული. მინიმუმ უზნეობა, იმიტომ რომ არ გაციებულა ჩვენი დაღუპილი ბიჭების ცხედრები, ჯერ ერთი წელიც არ გასულა იმ უბედური აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, და ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ზნეობრივი იყოს იზეიმო პარადი ჩაიბარო იმ ჯარისაგან, რომელმა ჯარმაც ასეთი მნიშვნელოვანი მორალურ და მატერიალური ზარალი ნახა, ხოლო დანაშაული. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ის ხარჯები, რა ხარჯებიც გაწეული უნდა იყოს სამხედრო აღლუმის დროს ერთი ადამიანის, როგორც მთავარ სარდლის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისას, ეს არის მრავალ ასეთასობით ლარი, რომელიც ბევრად უფრო კარგი იქნება გამოყენებული იყოს დაღუპული ჯარისკაცების, საფლავების, მათი ოჯახის წევრების, მათი ქვრივების, მათი შვილების, მათი მშობლების უზრუნველსაყოფად, ვიდრე ის, რომ ერთმა კაცმა სამხედრო აღლუმი ჩაიბაროს, დაიკმაყოლოს თავისი პატიმოყარეობა.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენს რეპორტაჟში, ერთ-ერთი უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი აცხადებს, რომ ეს არ არის ხელისუფლების აღლუმი, სწორედ მეომრების ხსოვნას ეძღვნება, რომლებიც დაიღუპნენ აგვისტოს ომში და აგრეთვე 90-იანი წლების დასაწყისში. ამიტომ ეს არის სიმბოლო, რომელიც ეძღვნება მათ, და ეს არ უნდა ჩაითვალოს ხელისუფლების ახირებადო.
Ну, сорт магаში მდგომარეობს დღევანდელი ხელისუფლების უსინდისობა, რომ ის როცა აწყობს, აიგივებს ხელისუფლებას სახელმწიფოსთან, ხოლო როცა არ აწყობს, განასხვავებს ხელისუფლებას სახელმწიფოსთან. ამ შემთხვევაში უნდა თქვას, რომ საქართველოსთვის კეთდებოდა. ჩვენ ქართველი ხალხი, მის სამოქალაქო ჯგუფების ლიდერები ვამბობთ, რომ ეს ქართველ ხალხს არ ჭირდებათ. და თუ ამ შეხედულების უსწორობაში დარწმუნებულები არიან, მაშინ 26 მაისს რო გაიღვიძებენ, ნახავენ ქართველი ხალხი სად იდგება, რამდენი იდგება და რა სიტყვას გვინდა თუ არა აღლუმი და საჭიროა თუ არა ზეიმი იმ ქვეყნისთვის, რომელი ქვეყანას უმძიმეს პოლიტიკურ და მე ვიტყოდი სახელმწიფოებრივ კრიზისშია.
ანუ ერთ-ერთ ფაქტორად ამ აღლუმის თქვენი აზრით უმართებულობის შესახებ თქვენ განიხილავთ იმ პოლიტიკურ პროცესსაც, რომელიც მიმდინარეობს, და აქციას, რომელიც მიმდინარეობს. ცნობილი არის კუშინ ოპოზიციის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ 26 მაისს ისინი გეგმავენ სახალხო აღლუმს.
კი, ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, მაგრამ მე მაინც
გონი რომ და ალბათ გარკვეულ რისკზე ბევრი ფიქრობს.
ეს ერთ-ერთი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ერთ მოედანზე ორი ღონიძება ერთდროულად ვერ ჩატარდება, ეს აბსურდი არის. მაგრამ ეს არის მთავარი მიზეზი. მთავარი მიზეზი არის ის, რაც მე თავში ვთქვი, რომ ეს იქნება ამორალური საქციელი ჯარისკაცების ხსოვნის მიმართ, და ეს ამფულის ხარჯვა, როცა მათი ქვრივები, შვილები და მშობლები მშვიდები არიან, ეს კიდე დანაშაულის თოლფასზე თანამდებობის ბორტად გამოყენებას უთანაბრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა აღლუმი ჯდება მრავალი ასეთასობით ლარი, რომელიც შეიძლება მოხმარდეს იმ რამოდენიმე ასეულ ჯარისკაცის, დაღუპული ჯარისკაცის და დასახიჩრებული ჯარისკაცის არ დაგვაუწყლოს, რომ ამომმა არ მარტო ხალხს ეცხლე მოუსწრაფა, რამ ჯანმრთელობა სერიოზულად შეურყია და ამ ხალხს პატრონობა ზრუნველობა ჭირდება.
იქნებ სწორედ ასეთ ჯერს ჭირდებოდეს ასეთი ღონისძიება, სწორედ გასამხნევებლად?
არა მგონია ნინო და რატომ? იცით რომ რეალურად ჯარმა კარგად იცის რომ მათ მოუწიათ უკან დახევა, მათ კარგად იციან რომ მთელი თვეების განმავლობაში იმ სამარცხვინო შეთანხმების, ცეცხლის-შეწყვეტის შეთანხმების შინაარსთან გამომდინარე ჩვენ დავბრუნდით სამხედრო ნაწილებში, ხოლო რუსები არ დაბრუნებულან არსად და ამან ჯარში ძალიან ნებათაღელვა გამოიწვია. ჩვენი ჯარისკაცები და მთელი რიგი ოფიცრები მზად იყვნენ ებრძოლათ საქართველოსთვის, მაგრამ თავიდან გაიქცა ბრძოლა ბრძანება, ხოლო შემდეგ ეს ბრძანება შეიცვალა. ამიტომაც ისინი როგორ ჯარისკაცები და ოფიცრები ვალდებული იყვნენ დამორჩილებოდნენ ამ სახეცვლილ ბრძანებას, მაგრამ მეორე მხრივ გულის სიღრმეში ისინი გრძნობენ პასუხისმგებლობას ქვეყნის წინაშე, რომ მათ ვერ შეძლეს ქვეყნის და მისი მოსახლეობის დაცვის უზრუნველყოფა. ასე რომ არ ამგონია რომ მათ ეზეიმებოდეთ და მათ ეწადოთ რუსთაველის პროსპექტზე ეგრეთ წოდებული მთავარ სარდლისათვის სალამის აღება.
კარგი, ეს გახო ზაქარია ქუცნაშვილი, მას შევახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 204-10-204-10. შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ აზრი ან დასვას შეკითხვა. ნუ ზაქარია, როდესაც ნდობის ჯგუფი შეიქმნა, გამოითქვა სურვილი პრეზიდენტთან შეხვედრისა.
დიახ.
ამ თვალსაზრისით რამე თუ არის განვითარება თუ მოყვა ამ მოთხოვნას?
დიახ, ნდობის ჯგუფის არჩევას ამოცანა, ერთ-ერთი ამოცანა მდგომარეობდა იმაში, რომ სამოქალაქო საზოგადოების 57-მა ორგანიზაცია მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა, 25 კანდიდატურა დასახელდა ნდობის ჯგუფს და 15 პიროვნება შეირჩა საუკეთესო შედეგების მიხედვით. სწორედ ეს პროცედურები შევასრულეთ, ეს არჩევნები ჩავატარეთ, ეს ნდობის ჯგუფი შექმნით, იმისაც პროცესს ხელშემწყობი და მოლაპარაკების გარანტორი ყოფილიყო, რომ თუ მხარეები მოლაპარაკებდნენ ამ პოზიტივზე, ჩვენ ყოფილიყავით ამის გარანტორი.
ძალიან წარმოგედგინეთ.
ძალიან მარტივად რომ ჩვენ ვითხოვდით არა ჩარევას მოლაპარაკებაში, არამედ ჩვენ ნებისმიერ ფორმაზე მეთვალყურიდან დაწყებული მედიატორის ფუნქციით დამთავრებული მზად ვიყავით, რომ ეს ფუნქცია შეგვესრულებია, რომ ახალ მხარეებს შორის არის ძალიან დიდი უნდობლობა საზოგადოებას, როგორც ამ ქვეყნის რეალურ ბატონპატრონს შეგვესრულებია გარანტორის ფუნქცია, რომ თუ რაღაცაზე ხელს ჩამოართმევდნენ მხარეებს, ჩვენ ყოფილიყავით მოწმეები და დამსწრეები იმისა, რა პირობა გასცა ერთმა, რა პირობას დააკაბულა და მეორე. Ну, მაგრამ ყველა ვნახეთ, რომ ეს მოლაპარაკება ვერ შედგა და შემოთავაზებები საკმაოდ არასერიოზული აღმოჩნდა. რა შეიძლება ჩვენი ჯგუფის ჩართულობა სამ პროცესში? ჩვენ როგორც გვითხეს, ოპოზიციის სხვადასხვა ლიდერები მათი მხრიდან იყო რამოდენიმეჯერ მცდელობა შეთავაზების, რომ ნდობის ჯგუფი დასწრებოდა ამ მოლაპარაკებას, მაგრამ ხელისუფლებამ უარყო თქვა, რომ ჩვენ არ ვჭირდება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მოლაპარაკებაზე.
რომ მსმენელი ახალზე თუ არ ვწდები. დილომშვიდობის გისმენთ, ჯერ მსმენას მოუსმინოთ.
დილომშვიდობისა.
გისმენთ ბატონო.
მე ვიცი რომ ბატონი ზაქარია არის განაწყედებული მთავრობაზე, ამიტომ უბრალოდ მაინტერესებს მისი აზრი და ვთქო რომ რა შეიძლება ობიექტურად თქვა. შეეცადოს ხოლმე შემთხვევაში. აი ბრაიზამ განაცხადა რომ შემოვიდა რუსეთის ჯარი, არა?
დიახ.
და ჩვენ ქართველები, ახლა სააკაშვილი ახლა არ მინდა თქვა, ვიყავით იძულებული დაგვეცვა ჩვენი ქვეყანა, რა. მაშინ რა საჭირო ეს ლაპარაკი, ესე იგი 26-ში, ესე იგი ეს განაწყენებული ჯარი და ასე შემდეგ. აი სხვა არაფერი რა. მადლობ.
მადლობ ზარისთვის.
კეთილი. ჩვენი რადიომსმენელი თავარ შეცდომას უშვებს, რომ ფიქრობს, რომ განაწყენების უფლება ხალხს ხელისუფლებაზე არ აქვს და რახან ხალხი განაწყენებულია ხელისუფლებაზე, ამიტომაც ის შეიძლება იყოს მიკერძოებული და არაობიექტური. თუ განაწყენებას აქვს საფუძვლები, ჩემო ბატონო, მაშინ რა თქმა უნდა ადამიანებს აქვთ უფლება იყვნენ განაწყენებული იმაზე, რომ ჩემი ქვეყანა დღევანდელ დღეშია, რომ ხალხი ისევ სიღარიბეშია, რომ უსამართლობა ისევ ზეიმობს. თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ სამართლიანობა არის, სიუხვე და ბარაქა არის ჩვენი მოქალაქეების ოჯახში, ქვეყანა დაშლის საფრთხის მუქარის ქვეშ არ არის, მაშინ კი ბატონო, იყავით არაგანაწყენებული და კმაყოფილი, მაგრამ როცა ჩემ ქვეყანას ეს რაღაცეები უქნეს და როცა მე თქვენ გეუბნებოდით ამის თაობას 6 წლის წინ, არა 2009 წელს, არამედ 6 წლის წინ და ბევრ სახსოვს ჩემი პრინციპული პოზიცია რამოდენიმე ადამიანთან ერთად, როცა ვამბობდი, რომ ამ ადამიანებს აბსოლუტური ძალაუფლების ჩაბარება ქვეყანას მიიყვანს კატასტროფამდე და ვასაბუთებდი ამას, რატომ მიიყვანს ქვეყანას კატასტროფამდე, რომ მაშინაც ვამბობდი, რომ სწორედაც რომ მთავარია შედეგი და ნიშნობა რა გზით მივახცეთ აი სოფხედელობის ქონე მართველები ყოველთვის ქვეყანას გადაჭეხავენ უსკრუში, იმიტომ რომ გზა როგორც ბიზნეს მიღწევის საშუალება ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანებს დანაშაულებრივ გზას ირჩევს ბიზნეს მიღწევისთვის, ის შედეგზე ვერ გავა. ამას გეუბნებოდ 6 წლის უკან წინ ამიტომაც ვარ განაწყენებული. თუ ეს განაწყენება ვიღაცას მიაჩნია არა ობიექტურად, მაშინ შეხედოს თავის მეზობლებს, შეხედოს ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფიულ საზღვრებს, შეხედოს ხალხის მდგომარეობას და მეორე ბედნიერმა გადახედოს 26 აღლუმის 26 მაისის აღლუმის პარას მიბრძანდეს და ჩაიბაროს აღლუმი.
სვენელია კიდევ ხაზე 204 ასათია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იცით ბატონო ზაქარია, წინასწარმელმა აღნიშნა რომ ეს თქვენ გაქვთ პირადად ნაწყენობის საბაბი და ამიტომ გამას თავი დავანებოთ. კარგი, არ უნდა ჩატარდეს ეს აღლუმი, მაგრამ ოპოზიციას თუ აქვს უფლება გამოიყენოს თავისთვის ეს დღე. ეს ყველას ერთად ეკუთვნის საქართველოს ოპოზიციას და ოპოზიციას შეიძლება ასეთი ჯელობა?
მადლობა ზარისთვის.
კი ბატონო, ოპოზიცია ცდილობს რომ ხალხის განწყობას ჩაუდგეს სათავეში. ეს არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ ნებისმიერი პიროვნება ეს სახელმწიფო ძალაში იქნება წარმოადგენელი თუ ოპოზიციურ ძალაში ცდილობს რომ ხალხის აზრის გამომხატველი იყოს და შესაბამისად წარმატება პოლიტიკურ დაპირისპირების არენაზე მხოლოდ იმ ჯგუფებს ეკუთვნის, რომელიც ყველაზე კარგად გამოხატავს ხალხის ნებას. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება უმრავლესი ხალხის ნება. შეიძლება ვიღაცები ფიქრობდნენ, რომ როგორც 12 აგვისტოს იზეიმეს საქართველოს გამარჯვება და ყველაზე ახლოს ვართოს ქვეყნის გაერთიანებასთან, ისევ არიან იქ ჯგუფები, რომელიც ფიქრობენ, რომ კიდევ ახლოსა ვართ, ძალიან ახლოსა ვართ ქვეყნის გაერთიანებასთან და მათ ეზეიმებოდეთ, მაგრამ გარწმუნებთ, არანაირი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ დავხ ჯერ მრავალი ასეულათასობით ფული და ჯარისკაცების ცოლშვილი, მშობლები მიტოვებული ყავდეს, არ არის გამართლებული და ზნეობრივი. ასე რომ მე ცალსახად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ოპოზიცია შეეცდება ხალხის განწყობები გამოიყენოს იმისათვის, რომ მათი გამომხატველის როლში წარმოგვიდგეს და სწორედ ის ჯგუფები გამოიმარჯვებს ამ დაპირისპირებაში, სახელმწიფო და ოპოზიციურ ჯგუფებს ვიძახი, რომელიც გამოიცნობს ამ ხალხის განწყობებს და ამ ხალხის განწყობების გამჟღერებლად, გამხმოვანებლად და დამცველად წარმოუდგება საზოგადოებას. ეს ბუნებრივია, ყველა ქვეყანაში ხელისუფლება და ოპოზიცია ცდილობს კონდეს პოზიცია, რომ ის არის სწორედ ხალხის აზრის გამომხატველი.
ანუ ზოგადად თქვენ ინტერვიუში, რომელიც გუშინ რეზონანსში დაიბეჭდა, ამბობთ, რომ თუ მხარები მოგებაწაგების პრინციპით იმოქმედებენ, მაშინ რა თქმა უნდა, რომელიღაცა მხარე თავს დამარცხებულად იგრძნობს, მხარემა საქართველოს ინტერესების მიხედვით უნდა იმოქმედონ. ახლა ბრძანებთ, რომ გამოიმარჯვებს ის მხარე, რომელიც ეს ხელისუფლება თვლის, რომ დააცხადებს, რომ ის გამოხატავს უმრავლესობის ნებას და სახელმწიფოს ნებას, თulis რომ ზრუნავს იმ ჯარისკაცების დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ორი პოზიცია რამდენად შესაბამისობაშია თქვენ ერთმანეთთან?
რაც მე დავწერე იმის თაობაზე, თუ თქვათ, რა პლატფორმიდან უნდა გადაწყდეს ის პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი კრიზისი, რაც ქვეყანაში შექმნილ. ეს პლატფორმა მდგომარეობს ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებზე. წეღა რაზეც საუბრობთ, ეს იყო საუბარი რადიო სპინელის შეკითხვაზე, თქვათ, ოპოზიცია რა პლატფორმიდან შეიძლება იმოქმედოს, ხელისუფლება რა პლატფორმიდან შეიძლება. მე კიდევ ვამბობ, რომ საზოგადოების და ქვეყნის პლატფორმიდან თუ შევხედათ მის ინტერესების პლატფორმიდან თუ შევხედათ, ქვეყანას ჭირდება მშვიდობიანი ცვლილებები. ეს არის 2-2-4. ქვეყანას ჭირდება მშვიდობიანი ცვლილებები. ვინც ვერ დარწმუნდა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ამ განწყობაზეა, მაშინ 9 აპრილს თუ დაეზარა მისვლა, 9 მაისს მაინც მინდა. 9 მაისს თუ დაეზარა მისვლა, 26 მაისს მაინც მოვიდეს და ნახავს რამდენი ხალხი იქნება რუსთაველის პროსპექტზე თუ სხვა ადგილებში. ასე რომ ხალხი ჭირდება მშვიდობიანი გზით ცვლილებები. თუ ეს ხელისუფლება ესეთი ძალმოსილია, დარწმუნებულია თავის სამართლიანობასა და წესიერებაში, იმაში, რომ ოპოზიციას ხარს უჭერს ხო თბილისელები და რეგიონები შეყვარებული არიან და თავდავიწყებული არიან არსებულ ხელისუფლებას, მაშინ ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები და ისევ ის გამოიმარჯვებს სხვა არჩევნებში. რა მნიშვნელობა აქვს ნაციონალური მოძრაობის? გიგი უგულავა იქნება პრეზიდენტი, ზურადეიშვილი, ვანო მერაბიშვილი თუ მიხეილ სააკაშვილი? ესენი ხომ მაინც ერთი გუნდი არიან. ჩაატარონ არჩევნები, თუ ესენი მზად არიან იმისთვის, რომ და მიაჩნიათ, რომ იმსახურებენ მხარდაჭერას და გამარჯვებას და მოვიდნენ ხელისუფლებაში. რაც შეიძლება გუშინ შემოთავაზებულ თუ გუშინ წინ ოპოზიციის შემოთავაზებულ წინადადებას, ნინო, აქ მინდა რადიოსმენას განუმარტო, რომ ეს იყო მორიგი ფარსი და ტყუილი. რა შეესთავაზა ხელისუფლების მხარდამჭერების გასაგონად ლაპარაკობ ამის თაობაზე? აი, საკონსტიტუციო კომისია შექმნათ, 50-50-ის პრინციპით ჩამოაყალიბოთ, თავმჯდომარე თუ ვინმე თქვენი იყოს. ძვირფასო რადიოსმენელებო, საკონსტიტუციო კომისიის 60-ში რაში მდგომარეობს, ნინო, რომ პროექტი შეიმუშავოს კონსტიტუციის, ხო? ამ პროექტს ვინ ამტკიცებს? პარლამენტი. პარლამენტს ვინ აკონტროლებს? ასე რომ სულ 50-50-ზე კი არა, სულ რომ დაუთმო საკონსტიტუციო კომისია ოპოზიციას ხელისუფლება, რახან მას აქვს ხელში ბერკეტი თავისი 4-5-დიანი პარლამენტით, ეს არის ფიქცია, ტყუილია. ეხა მეორე საზოგადოებრივი ტელევიზიის სამეურნეო საბჭოში შემოედითო ისევე ყველანი რეუნება. სამეურნეო ტელევიზიის სამეურნეო საბჭო დირექტორის მოხსნა დანიშვის საკითხს როგორი წესით იღებს? 2/3 ხომ არ არის, ან უმრავლესობა ხომ არ ხმები საჭირო რომ თავმჯდომარე დარჩეს ან მოეხსნას. ესეც ხომ მორიგი ფარსია. ან მეორე არხს მოგცემთ რომ პირდება მარეგულირებელი კომისიის ნაცვლად. მეორე არხი თქვენის აზრით თელ საქართველოს ფარავს? ის ფარავს საქართველოს ტერიტორიის 60% მარტო. ცოტა უკეთესია ვიდრე ტელეკომპანია კავკასია. აი ეს არის ეს.
Ну, აინც უკეთესია.
ხო. და ეს იყო. ანუ ისევ იგივეს თავაზობს, ისევ იგივეს იმეორებს და ისევ ცდილობს რომ მოკრთამოს ოპოზიცია, დაიყოლიოს რაღაც თანამდებობებზე, ამით გაუფუჭოს მას იმიჯი და ავტორიტეტი. ჩვენ კიდე სხვა კითხვებზე ველოდეთ პასუხს, რომ ხელისუფლებას რო იძახის, რომ მე უნდა დავრჩე ხელისუფლებაში და არ მაინტერესებს 100,000 ქართველის პროტესტი, რა? შენ შეგიძლია ქვეყანა დაშლის საფრთხისაგან გადაარჩინო? შეგიძლია? შენ შეგიძლია უსამართლობა დაამარცხო? შენ შეგიძლია გაჭირვება დაამარცხო? აი ამ სამ შეკითხვას ხო?
ამაზე არის შეკითხვა, თქვათ საზოგადოების ერთი ჯგუფიდან, მათ შორის ხელისუფლებას დაგისვანოთ, ვის შეუძლია?
შეუძლია იმათ, ვისაც ქართველი ხალხი აერჩევს. დროებით აერჩევს, 4 წლით აერჩევს ქართველი ხალხი. 6 წლის წინ როცა ეს ხელისუფლება მოვიდა და აბსოლუტური ძალაუფლება მიიღო, ხო, 12 წლის წინ როცა მოვიდა შევარდნაძესთან ერთად მოქალაქე კავშირის სახით და ნაწილობრივი ძალაუფლება აიღო ხელში, მაშინაც კვირდებოდნენ ქვეყანას გაერთიანებენ, უსამართლობას დაამარცხებენ, გაჭირვებას მოსპობენ, მაგრამ გავიდა 6 წელი აბსოლუტური ძალაუფლების მოპოვებიდან, გავიდა 12 წელი მოქალაქე კავშირის შექმნიდან, თუ უფრო მეტი კიდე 14 წელი გავიდა იმის შექმნიდან და მითხარ დამარცხებულია უსამართლობა, დამარცხებულია გაჭირვება, დამარცხ რატო უნდა ვენდო მე მე3 და მე4 ერთ ეგვი მატყურ ადამიანების ჯგუფს?
Ну მენდობით შემდეგ არჩევნებზე ამბობს ხელისუფლება.
ამ არჩევნებმა დელეგიტიმაცია განიცადა იმის გამო, რომ 2008 წლის 5 იანვარს რო გამართულიყო არჩევნების მეორე ტური, მაშინ კი ბატონო, შეიძლება ომის შედეგებსაც ვერ მოეხდინა გავლენა სააკაშვილის გადგომის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმის გამო, რომ
ანუ გამართულიყო მეორე ტური და გამარჯვა სააკაშვილს,
მას რო ლეგიტიმური გზით მიეღწია გამარჯვებისთვის და არ მეტაცებია ის რამოდენიმე პროცენტი, რომელიც ფორმალურად დაემატა 50%-ს, რეალურად 30%-ს არ აღემატებოდა, მაშინ კი ბატონო იქნებოდა რწმენა, მაგრამ ნახან ვიცით საფუძველი არის ყალბი, ამიტომაც არის რომ დღევანდელი ხელისუფლებას არ აქვს უფლება დარჩეს საქართველოს ხელისუფლებაში და მინდა გითხრათ კიდევ ერთი ინფორმაცია ნინო, ვინც არიცით, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში შეიტანეს ცვლილება ბატონება და საქართველოს პრეზიდენტის ვადა არის იწურება არა 2013 წლის 5 იანვარს, 2008-ში ხო აირჩიეს ეგრეთ წოდებული.
როდის და ვინ შეიტანა?
თვითონ ამ ხელისუფლებამ შეიტანა კონსტიტუციის ცვლილება და საქართველოს პრეზიდენტის ვადა გადის 2013 წლის ოქტომბრის თვეში. ანუ 10 თვით აკიდია გამაგრძელებელი ვადა, 5 წელი და 10 თვით უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი.
რა ეს სიახლეა თუ რაღაც განმარტებას
აინტერპრეტაცია? ეს იყო გახსოვთ პარლამენტს რომ გაუგზელეს 6 თვით ვადა. ეს იყო მაშინ მიაყოლეს ეს ცვლილება, პარლამენტს გაუგზელეს 6 თვით ვადა და პრეზიდენტს გაუგზელეს 10 თვით ვადა. აი ეს იყო, როცა ორივე ხელისუფლებამ ხელი ხელს ბანს პრინციპით იმოქმედეს, საკანონმდებლო ხელისუფლებამ გაიგზელა 6 თვით ვადა, პრეზიდენტმა გაიგზელა 10 თვით ვადა. დიდი პროტესტები მოხდა ნოემბრის პროტესტების სახით, რომ პარლამენტი დაბრუნებული იყო კონსტიტუციურ ვადებში. აი ხლა ის არავის არ ახსოვს, ის ნორმა ისე დარჩენილია კონსტიტუციაში და პირდაპირ წერია საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნები გამართება არჩეული პრეზიდენტის მე5 წლის ოქტომბრის თვეში. მე5 წელი ეს არის 2013 წელი, ოქტომბრის თვე ეს არის 5 წელი და 10 თვე, როცა უნდა ყავდეს ეს პადონი საქართველოს ხელისუფლებაში.
სმენელი გვაოდება დიდი ხანია, დიდ ბოდიშს გიხდით, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, თანამგონია თუ ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი ამ ქვეყნის შვილია, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებაშიც არის, ინსტინქტურად ან სულად ზურგის ტვინით ვერ გზნობდე ხალხის განწყობას. ელემენტარული, რომელსაც არ ეაღლუმება ახლა ამ პერიოდში და უფრო სხვა საკითხებია დასახვეწი და რო იყვან წინ წამოსაწევი, რა დროს აღლუმია ხალხო, მიხედეთ იმ ხალხს, ვინც გაჭირვებულია, ვისაც ოჯახები დარჩა, შვილები დარჩა, ვინც ხეიბარი დარჩა ამ ომის მერე, რა დროს აღლუმია? დავიჯერო, ასე უჭირთ გამოცნობა იმ ხალხის განწყობის?
მადლობთ ეს მოსაზრება სმენელის. ბანო ზაქარია, იმ პოზიციებით, რა პოზიციებსაც თქვენ გამოხატავთ, ეს თუ შეიძლება გათიშოთ, ეს არის ნდობის ჯგუფის პოზიციები ზოგადად თუ თქვენი პირადი? რატომ გეკითხებით, როდესაც ისე ვთქვათ, სთავაზობთ თავს პოლიტიკურ ძალებს მედიატორად, გარანტორად, შუამავლად ითხოვთ შეხვედრას პრეზიდენტთან, რამდენად მოელით რომ იქნება პასუხი?
ну нино ай су иqo эс тве твенахевари саобар диалоги
да добижгупса роца ორი მხარის ნდობას
დიალოგია საჭირო დიალოგია საჭირო ეს ნდობიჯგუფი არის არა ორი ხელისუფლების მხრიდან ორ დაპირისპირებული მხარის მხრიდან არჩეული ნდობიჯგუფი არა სამოქალაქო საზოგადოების ნდობიჯგუფი სამოქალაქო საზოგადოება მრავალი ათეული ასეული წევრისაგან შედგება და საქართველოს მდიდარია კარგი ადამიანებით ძალიან კარგი პატრიოტები და კვალიფიციური ადამიანებით და ეს არის საზოგადოების ნდობიჯგუფი და არა სააკაშვილის ან ოპოზიციის ნდობიჯგუფი. შესაბამისად, ჩვენ სხვა ფილოსოფიას მივდევთ, ცდილობთ ნინო რომ დავამკვიდროთ ის შეხედულება, რომ საზოგადოება უნდა გახდეს ქვეყნის ბატონ პატრონი და შემკვეთის, როგორც შემკვეთის გამცემი, ასევე პასუხის მომთხოვნა. ახლა ჩვენ უახლოეს პერიოდში გამოვალთ სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნების სტანდარტებით, რითაც ჩვენ მოვთხოვთ ყველა იმ ძალას, რომელიც საქართველოს საზოგადოება შესთავაზებს თავის თავს ასარჩევად, ჩვენ დაუდგინოთ ის მოთხოვნები, ის მინიმალური სტანდარტები, რაც მათ უნდა გააკეთონ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში. აქამდე როგორ იყო, რომ პოლიტიკური ჯგუფები გვთავაზობდნენ, რომ აი თუ მიამირჩევთ, ამას გავაკეთებთ. ეხლა ჩვენ ვეუბნებით, აი სულ არ გვაინტერესებს, რომელი გამართოთ არჩევნებში, ხალხის გადასაწყვეტია სამართლიანი თავისუფალი არჩევნებით, მაგრამ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება გეუბნებით. ნებისმიერი ვინც კი გამართოთ, ამაზე ნაკლებს თუ გააკეთებთ, ჩვენ აღარ ჩაგდოთ ჩვენ ხელისუფლებას და ჩვენ უწესეთ იმ სტანდარტებს, რომ ხელისუფლებაში რომელიღაც პოლიტიკური ძალის მოსვლის წარმატებლობის საზომი არ იყოს ელექტროენერგია ნატურაში, ასფალტის საფარი გამოცული ქუჩაში და შადრევანი მოედანზე. ჩვენ დავწიოთ ეს სტანდარტები და უფრო მეტი მოთხოვნები წაუყენოთ ხელისუფლებაში მოსულ თუ მომსვლელ ძალებს და არა ვიყოთ მოლოდინის ან ასე ვთქვათ მაყურებლის პოზაში.
მაგრამ ამ სტანდარტებსა და მოთხოვნებს ნებისმიერ პოლიტიკური ძალა გაითვალისწინებს ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ კი სამოქალაქო საზოგადოებაში დაინახავს ესეთ ანგარიშს გასაწევ ძალას. არის თუ არა დღეს ეს რეალობა, მაინტერესებს თქვენი აზრი, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე ხელისუფლების მხრიდან. სამოქალაქო საზოგადოების მიერ დამოკიდებულებას გულისხმობ.
ეს ძალიან კარგი თემა წამოწია.
ძნობ თუ არა აღიარებას.
ეს ძალიან კარგი თემა წამოწია და
მე
ვცდილობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერები გამოიყვანო, ასე ვთქვათ, ოფისებიდან და კაბინეტებიდან და რატომ? რომ ეს ის ხალხია, რომელიც ძალიან ბევრ თემაზე მუშაობს, გარემოს დაცვის თემატიკიდან დაწყებული, ბავშვთა უფლებები დამთავრებული და ძალიან საინტერესო რაღაცებს აკეთებენ, მაგრამ ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ ქუჩა, მასობრივი აქციები მაინც ეს პოლიტიკოსების ფუფუნება. მე კიდე ვამბობ და 15 მარტი ამის ყველაზე კარგი ნიშანი იყო, ნინო, რომ სამოქალაქო საზოგადოება თუ თავის ერთმანეთს ჩაჭდებს მის ლიდერები ხელს, იმსახურებს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ნდობა და 15-ის კაცი გამოსული შოთა რუსთაველის ძეგლის წინ მიანიშნებდა იმას, რომ აპოლიტიკური ჯგუფების სახით, არა, მიანიშნებდა იმას, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამაც უკვე ამ ავტორიტარული პირობების მიუხედავად შეძლო თავის გარშემო შეექმნა მხარდამჭერთა ძალიან მნიშვნელოვანი არმია, მაგრამ ეს არმია გასაზრდელი არის. 200-300 კაციანი კონფერენციებიდან სამოქალაქო საზოგადოებამ იქცეს ქართული საზოგადოების ავანგარდი. თუ თურქეთში სამხედრო გენერალები არიან ლიდერები, ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს თანამედროვე საზოგადოების ლიდერი. ჩვენ არ გვინდა ხელისუფლება, არ ვიბრძვით ძალაუფლებისთვის, მაგრამ ვთხოვთ ხელისუფლებას პასუხს, ისე როგორც წინასწარ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელიც თავშეგვთავაზებს მომავალ ხელისუფლებად.
პრაქტიკულად ამოიწურა ჩვენი რომ მხოლოდ ხო ან არ ამიპასუხეთ იმ პირობებში, რასაც თავაზობს ხელისუფლება ოპოზიციას იმ პოლიტიკურ ვითარებაში, რაც დღეს არის, არის თუ არა საჭირო რომ კლავაც ეძიოს ოპოზიციამ გზები დიალოგისთვის, კლავაც უპირობოდ განაცხადოს თანხმობა დიახ ან არა, იმიტომ რომ გადაცემა დასრულდა ჩვენი უკვე.
ალბათ დიახ, ალბათ დიახ და იმ სამ საკითხის შეკითხვაზე პასუხი უნდა გააცემიოს, რომ შეუძლებს რა ქვეყნის გაერთიანება შეძლოს თუ რა სიგარები
სამართლებრივად
და უსამართლობას.
ეს იყო ზაქარია ქუცნაშვილი, დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.